Blaðsíða 16. Þjóðþingið átti að samþykkja lög, ríkisstjórnin og konungurinn að stjórna samkvæmt lögunum og dómstólarnir að dæma eftir sömu lögum. Þetta kallað valdaskiptingareglan. Voltaire, 1694 til 1778, barðist alla sína tíð fyrir tjáningafrelsi. Hann taldi rangt að konungurinn hefði stjórn á því hvað væri skrifað og prentað. Í mörgum löndum Evrópu hafði fólk ekki rétt til að segja eða skrifa það sem því sýndist. Ef einhver gagnrýndi konunginn, aðalinn eða kirkjuna, gat hann lent í fangelsi eða verið vísað úr landi. Hugmyndir breiðast út. Þessar nýju hugmyndir ógnuðu valdi konungs. Ef þær yrðu látnar ráða, gæti hann ekki lengur sett lög, lagt á skatta eða dæmt eins og hann vildi. Í þriðju stétt voru margir sammála nýju hugmyndunum. Sú stétt hafði miklar skildur og fá réttindi. Upplýsingar heimspekin hafði ekki aðeins áhrif í Frakklandi. Óskir breytingar fóru að koma fram í mörgum löndum. Jafnvel fyrir byltinguna í Frakklandi hafðu hugmyndirnar mikil áhrif í Norður Ameríku. Neðst á síðunni teikning sem sýnir þrjá menn ræða saman. Voltaire segir Ég ósammála því sem þú segir en ég skal allt til dauða verja réttin til að segja það. Locke segir Fólkið á að ráða hverjir stjórna. Montesquieu segir Valdið á að skiptast á fleiri hendur.